Amaikak eta amaika minutu kale gorrian saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian eta Saharara begira jarri behar dugu bai, herrien arteko elkartasuna gurean nagusi izan da eta da, bai Euskal Herriarekiko eta baita Euskal Herriak bagatazkan diren beste hainbat herrirekiko ere eta horietako bada Saharar herria inzuzen ere, lotura handia duena gurearekin eta elkartasun sare bat baina gehiago martxan direna gure herrian urte hurren bat ere ekarri behar dugu gogora frente politikoa. Polisarioaren sorrera urteurrena asteburuan larun baten izan baita intzuzen ere 41 urte frente polisarioa sortu zela eta bueno horrekin lotuta ere ekimen hainbat aipatuko ditugu baina hain zuzen fronte polisarioa bultzatutako ekimen bati begira jarriko gara gaurkoan oporrak bakean programa hain zuzen ere aur sahararrei gurean harrera egiten dien programa eta programa horretan buru belarri sartuta dabil gaurkoan hemen gurekin dugun gonbidatua Eli Eizagirre egunon Eli.
Kaixo, egunon.
Bueno, Tolosaldea Sahararekin elkarteko kidea eta oporrak bakean programako ordezkaria ere esango dugu, Gipuzkoako ordezkarietako bat zarela. Oporrak bakean programa 28. Urtea okerrez banaiz Gipuzkoa, bueno, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan martxan den programa da. Gipuzkoaren kasuan 28. Urte urrena edo urtea bada zerbait, eh?
Bai, eta urtero esaten dugun bezala, aurtengo azkeneko oporrak bakean programa den, eta urren urtean gu joaten garen oporrak bakean Mendebaldeko Saharara.
Ez da seinale ona, beraz, 28. Urtea izatea.
Ez da ospatzeko data. Egokiago izango litzateke, lehen esan dudan bezala, azken urtea izango balitz.
Esango dugu 79. Urte inguruan martxan jarri zela oporrak bakean programa, fronte polisarioak berak martxan jarri zuen programa, 2009 ordea eskaria, laguntza eskatu zuen fronte polisarioak programa honekin aurrera jarraitzeko, eta Euskal Herrian edo Euskal Autonomi Erkidegoaren kasuan provintzia bakoitzeko bi ordezkari hautatu ziren, elkarte guztien artean aurrera eramateko programa, eta Gipuzkoako kasuan bazuzara ordezkari horietako bat, beraz urte batzuk badara matzazu programa aurrera eramaten.
Bai, urte batzuk badira, bai. Eta, bueno, azken finean eskaera hori erantzunez, gu guztion nahia edo gogoa jarri genuen aurrez aurre, eta beraiekin batera, hemen Euskadi mailan Frente Polisarioak duen ordezkariekin batera, balanean jarri ginen. Programa honi bultzada bat emateko.
Bultzada bat eman eta hobetzeko baita ere, esango dugu, eta bueno, aipatuko ditugu, azken urte hauetan ezer nolako hobekuntzak eta garapena izan duen, baina esango dugu oinarrian helburu orokorra bi hilabetez bada ere 7 eta 12 urte bitarteko aurrak Saharar errefuxiatu kanpamenduetatik ateratzea eta bueno, desertuan udako bi hilabete horiek bertan dagoen temperatura altuarekin pasa beharrean ona etorri eta bertan igarotzea da, ze garrantzia du programa honek? Ze garrantzia du aurra hauentzat programa honek eta Euskal Herrira etortzeak?
Programa hau superbibentzia programa dela esaten dugu. Zuk esan bezala fronte polisarioaren eskaeraz sortu zen programa hau, eta azken finean errefuxiatu kanpamenduetan bete ezin dituzten oinarrizko baloreak edo oinarrizko elementuak betetzeko eta aurra hauei osasunean laguntzeko sortu zela esan dezakegu. Azken finean hemen igarotzen dituzten bi hilabetetan elikadura orekatua jaten dute eguneko 5 orduen bidez, medikuen errebisioak pasatze dituzte eta izan ditzazketen arazo txikiak konpontzen zaizkie eta inoiz ezagutu ez dituzten gauzak ikusteko aukera ematen zaie, ez? Hortaz, osasunean eta hezkuntzan bultzada handia ematen zaie.
Gaur egun gutxi gora bera ze kopurutan dabiltzen bat familia dira programa honetan parte hartzen dutenak, okerrez banaiz aurtengoan jada epea uste dut itxita dagoela, baina kaso salbuespenen bat egin daiteke, ezta?
Bai, beti izaten da familiren bat azkeneko orduan edozein arrazoi pertsonal dela eta atzera botatzen dela eta aurrentzat familiaren bat beharko genuke. ez da kasu oraintxe bertan, baino 300 arrera familia daude Euskadi mailan, Bizkaian Orduñako aterpetxean 40 aur harreran hartuko dituzte proiektu berezi batekin, eta Bilabonan, bueno, amasan, 11 aur hartuko ditugu harreran beste proiektutxo batekin.
Bueno, beraz, kopuruak esango dugu nahiko haundiak direla, esan duzu batipat mediko azterketak, elikaduran ba, aurrera egiteko garrantzitsua dela, aur sahararren eta errefuxatu kanpalekoetan bizi direne aur horiek ona Euskal Herrian bilabeteko egonaldia pasatzea, baina bertako egoeraren eta euren herriak bizi duen errealitatearen oihartzuna hemen ere izateko balioko du programak.
Bai, azken finean, bi gauza paralelo egiten ditu, ez? Beraiek pertsonalki laguntzen diegulako, berai aurrei pertsonalki laguntzen diegulako, bide batez, Euskal familiak eta Saharar familiak elkartasunez urte guztiko harreman batera eramaten zaituelako, eta bide batez guretako bakoitzari eta aurra iristen dan famili bakoitzera edota inguru bakoitzera, ba nondik datorren, zergaitik dagoen bertan, eta aurrak nahi gabe Sahara herriaren egoera ezagutzera eramaten zaitu. Hortaz, Sahara herriaren ahots txikiak edo enbaxadore txikiak direla esaten diogu guk.
Beraz, balio dezake akaso bueno, bestelako bide batzuen bitartez Sahara herriarekiko elkartasuna sustatu eta elkartasun sare horiek haunditzeko edo zabaltzeko balio dezake programa honek, bestelako akaso politika gintzatik eta egiten diren bestelako programa eta kanpainez haratago familien artean sortzen diren harreman hauek balio dezakete bi herri hauen arteko elkartasun sare hori zabaltzeko.
Bai, elkartasun mota desberdinak daudela esango genuke, bueno, instituzionalaz gain, elkarte mailan egiten den laguntza, baina guztiz garrantzitsua eta oinarri-oinarrizkoa bi familien arteko elkartasun hori, ez? Saharar familia eta Euskal familia, kasu honetan.
Instituzioak aipatu dituzu, ezakite Euskal instituzioek parte hartzen duten oporrak bakean programa honetan, zen nolako hartu emana ematen den instituzio eta zuen kasuan elkarte edo eragile sozialen artean?
Instituzioak guztiaren oinarri ere izan daitekela esan dezakegu, azken finean harrera familiak beharrezkoak ditugu, baina instituzioen laguntzare behar dugu aurrauen bidaiak ordaindu ahal izateko. Programaren finantzaketa Euskal instituzioetatik ateratzen delako, eta kasu honetan estatu mailan dugun aukera bakarra delako, ez? Gainentzeko tokietan familiak dira bidai honen kargo egiten dianak, eta gure kasuan zortez eta Euskal instituzioak duten elkartasun horri erantzunez oporrak bakean programan parte hartu eta bere finantzaketari aurre egiten diote.
Beraz, bidaia kostua batipate instituzioen esku geratzen dira, familian kasuan izango litzateke, bi hilabeteko egonaldi horretan, egunerokoan sortzen diren gastuak eta familia horren gain eroriko lirateke edo erortzen dira.
Hori da, aurra familian txertatzen da eta familiko oiturei edo familiko eguneroko tasun hori eusten dion einean, familiak aurroren bete beharrei edo aurroren beharrei erantzuten die, bai elikaduraren aldetik, erropa dela edo aisialdi kontuak direla.
Esan dugu Fronte Polisarioarekin elkarlanean eta baita Euskal Fondoaren partaidetzarekin sortutako, bueno, lantalde bat jarri zineten martxan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, hainbat bolondres, esango dugu bolondres bezala aritzen zaretela zuek lan honetan. 2009an eskatu zuen nolabait Fronte Polisarioak laguntza programa hau aurrera eramateko. Ordura arte Fronte Polisarioak berak kudeatzen zuen, esango dugu Euskal Herriaz gainera beste herrialde eta estatu batzuetan, Espainiar estatuan, Frantziar estatuan, Austria, Italia eta bueno, estatu batuetara ere joan ohi direla. Nola mantentzen dira harreman horiek Fronte Polisarioarekin? Nola dago antolatuta Fronte Polisarioa hemen Euskal Herriaren kasuan eta zesare dituzue harremantzeko?
Bueno, gure erlazioa zuzeneko erlazioa da. Azken finean programa honek zuzeneko erlazio batera eramaten gaituelako. Frente Polisarioak hemen Euskadi mailan ordezkaritza badu, fisikoki Gasteizen aurkitzen dira, baina Euskadi mailan bai Arabak, Bizkaia eta Gipuzkoan guztiekin, udaletxekin, elkartekin eta gutako banako bakoitzarekin zuzeneko erlazio hori mantentzen saiatzen dira. Eta azken finean, beraiek dia guztia mugitzen dutenak, bai oporra bakean programa, baino bai orokorrean errefuxiatu kanpamendutara iristen den edozein laguntza Frente Polisarioaren bidez edo bere beharrei erantzunez egiten den laguntza da. Ez da guri bapatean sortzen zaigun ideiaren bat eta bapateko inspirazioa etortze zaigula. Guztia Frente Polisarioaren bidez eta beraien baitan gauzatzen den elkartasun sarea da.
Handik egindako eskaria da, eta eskari horri erantzunez antolatzen den programa, oporrak bakean, esan bezala, bi hilabetez Saharako errefuxiatu kanpaleku eta mizidiren aurrak Euskal Herrira etorri, eta bertako familietan egonaldia egin dezaten. Urte hurren bat ere aipatu dugu lehen, esan dugu Fronte Polisarioa sortu zela 41 urte bete direla, pasaden asteburu honetan, larun batean, maiatzaren 10ean izan zen urte hurren hori, eta maiatzaren 20ean izango da berriz, Fronte Polisarioak lehen ekintza armatua burutu zueneko urte hurrena, eta bi egun borobil horiek oinarri hartuta, aipatuko dugu hainbat ekimen ere antolatu dituzuela, Tolosaldea Sahararekin elkartetik, aste honetan hainbat ekimen Tolosan eta eskualdean, Tolosaldean ere egingo direnak bi egun horiek abia puntu hartuta. Kontaiguzu, antolatu duzuen maiatza borrokan ekimen horren oinarria zein den eta nolatan nondi datorren aste honen prestaketa lana?
Jada hirugarren edo laugarren urtea da maiatza borrokan antolatzen degula. Batez ere bi data horiek gogoan hartuz eta bi data horiek garrantzia emanez, bai oporra bakean programarekin egiten dugun bezala, aurten azkeneko maiatza borrokan izango dela esperoz eta pentsatuz. Urtengoari helduz, pasatako larun batean jada Bilabonan Sahararen txokoa antolatu genuen Bilabonako udaletxearekin batera. Gaur bertan Aranburu Jauregian arratsaldeko 7etan itzaldi potoloa izango da. Egoa eta Arantzadirekin batera eta Euskal Fondoarekin batera Pako Etxeberria eta Carlos Begiristen izango bai ditugu. Beraiek antolatu duten erakusketari sarrera emanez, beraiek burutu duten lan garrantzitsuari garrantzitsuari buruz hitz egingo digutelako.
Agertutako iotzen inguruan emango dituzte azalpenak, hain zuzen Arantzadik egindako lan horren ondotik.
Hori da. Beraiek Sahara askatuan edo Mendebaldeko Sahara lurralde askatuan 8 gorputz aurkitu zituzten eta horren inguruan egindako lana, bai bertan egindakoa eta ondotik bertatik ateratako informazioarekin eta zer egin duten eta momentu honetan nola dagoen gai hori, horren inguruan azalpena emango dizkigutelako. Eta datozen egunetarako 16an The Runner pelikula dokumentala izango dugu Tolosako Kulturetxean eta 20an Tolosako Trianguloan elkarteratze egingo dugu. Data horietan zehar Tolosaldeako Sahararrek erresistentzia jaima jarriko dute Tolosako Triangulu plazan, eta ekintza horien paraleloki beraien artean antolatutako eta guztioi gonbidapen bat luzatuz, bertan ekintza desberdinak antolatuko dituzte.
Beraz, hainbat ekimen aipatu duzun bezala, bai Mendebaldeko Sahara edo Sahara askatuan librean bizi den egoera eta errefuxiatu kanpalekuetan ere bizi dena, bi errealitate oso desberdin direlako Saharan ematen direnak eta hori guztiek isla izango dute. Handik ona ekarriko da nolabait hango errealitatea, baina hemendik honako bidea ere zuzeuk bemaina gehiagotan egin duzu Eli, baina sarrera ukatu zaien herritar asko ere badira eta bertako errealitatea bertatik bertara ezagutu eta ikusteko saiakeran oztopoak topatu dituztenak asko azken hilabete hauetan ere Euskal Herritik bertara joandako ordezkaritza emakume ordezkari talde batek ere oztopoak asko izan ditu nola ikusten duzue gaur egun egoera zailtzen akaso muga horiek edo sare horiek eta elkartasun sare horiek oztopatzeko saiakera bereziren bat ikusten da?
Bai, saiakera beti izan da informazioa gelditzea edo informazioa isiltzea, ez? Mendebaldeko Sahara okupatuko errealitatea oso gogorra da eta egunero horretan edo egunero bertako informazioa jasotzen saiatzen garenok badakigu egunero bai manifestaldiak, bai kontzentrazioak edota sinpleki Sahararrak etxetik jetxi eta bere kalen bertan Saharar bandera ateratzeagatik jipoituak, torturatuak, atxilotuak, desagertuak egoten diala. Eguneroko argazkiak dira zauriak eta jipoiak. Eta badakite elkartasuna erakusten dugunok horren saiakera berezi bat egiten dugula guzti hori kaleratzeko eta guzti hori zabaltzeko. Eta hortaz beraien azken hilabeteko ekintza da bertara ez ino sartzea eta bertatik ez informaziorik ateratzea. Hortaz oporrak maiatzak borrokan ekintzak ere edo jardunaldiak ere isilun horri gelditzeko edo bertako informazioa kaleratzeko ere modu badela esan dezakegu.
Maiatza borrokan ekimen asko izango dira egun hauetan, baina isiltasun hori hausteko beste modu bat ere izan daiteke esan dugun bezala oporrak bakean programan parte hartzea eta Saharar errefuxiatu kanpalekuetan bizi diren aur horiei harrera egitea Euskal Herrian 300 familia inguru gaur egun buru belarri hor sartuta daudenak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta beste urte batez gure herrietan ere ikusi ahal izango ditugun aurrak eta horren bidez bestelako elkartasun sare bat ere irekitzeko eta handitzeko aukera izango dena. Elia Izagirre Tolosaldeko Sahararen alde taldeko kide eta oporrak bakean programako ordezkari ere eskartzen dizugu gaurkoan zurekin egoniz gurekin egon izana ez daki xehetasunen bat gehiago eman nahiko zenuken programaren inguruan ohartarazpen bereziren bat egin partaideei parte hartu nahi dutenei.
Bai, Saharar herriaren herritarrek edo eskatzen diguten bezala zuetako bakoitzai, gutxienez gaur Sahararen inguruan informazio txiki bat luzatu dizuegula eta mesedez zerbait gehiago behar bazenuten, interneten eta informazioa eskura dezazuela eta guretako bakoitzak pentsatzen jarri gaitezela, hemendik oso kilometro gutxitara Saharar herritarrak bizi duten egunerokotasuna eta hon irtenbide bat bilatu behartzaiola eta gutako bakoitzak gutxienez informazio eskuratze horrekin gerturatzeko gai bagara aurrera. Eta beti esaten dugun bezala aurten oporrak bakeaneko azken urtea izan dadila eta horrek Sahararen egoera konpondutzat izango Sahararen egoera konpondut egonko litzatekela adieraziko baitu eta Sahararrak mendebaldeko Saharan bizitzera joango direlako.
Hortxe, euren lurrera itzultzeko nahi eta itxaropen horrekin agurtuko zaitugu, elkartasuna oinarri duen kantu batekin agurtuaz, Sahara kantari txapelketa izan delako orain gutxi gurean ere, eta bertan garaia atera zen Lauroba taldearen Sahara kantuarekin, eskerrik asko, Elia, ongi izan.
Eskerrik asko.